Поговоримо про цей новий для України, принаймні, тренд із Іриною Шибою. Ірина Шиба, керівниця проєктів фундації «Де Юре». Зараз Ірина з нами по скайп зв'язку говорити. Ми сподіваємося, що зв'язок у нас є. Ірино, ви нас чуєте?
Так, Наталія, вітаю.
Вітаємо і вас. Ну от, якщо подивитися, наприклад, українську Вікіпедію, то там дуже цікаве визначення відновного правосуддя. Зокрема, це процес, який під час якого сторони, учасники конкретного конфлікту, власне, узгоджують його можливі наслідки і, власне, що далі з цим робити. От приблизно таке визначення надає американський суддя Тоні Маршал, який є також суддею Верховного суду у Сполучених Штатах. А розкажіть, будь ласка, як його розуміють в Україні?
Насправді його розуміють так само, але я би використовувала більш широке трактування цього терміну. Оскільки відновному правосуддя може брати участь не лише потерпіла сторона чи сторона конфлікту, а й набагато ширше коло осіб. Так само це можуть бути представники громадськості, це можуть бути родичі постраждалого, друзі. Важливим тут є той момент, що направленість цього методу, цього підходу є саме не на покаранні порушника, а на з'ясуванні причин, чому виник конфлікт, на відновленні стосунків між сторонами і попередженню порушень у майбутньому.
Давайте наведемо якусь таку конкретну історію. Яка справа, по-перше, може підпасти під розгляд у рамках саме відновного правосуддя, але не звичайного? Тим більше, враховуючи ситуацію в Україні, нестачу суддів у судах катастрофічно, їхню величезну навантаженість, ну і інші проблеми, кваліфікаційне оцінювання, які зараз проходять судді, чи можна, тобто яка історія, яка категорія справ може підпасти під от це? Це відновне правосуддя.
Відновне правосуддя, воно може як замінити процес офіційний у ряді справ, так і бути його додатком. Тому тут не потрібно обмежуватись якимись правовими нормами і чи категоріям справ, і можна говорити, що в принципі до будь-якої категорії, чи це кримінальний злочин, чи це адміністративне правопорушення, чи це конфлікт між громадянами та органами державної влади, а може якийсь просто сімейний конфлікт, у будь-яких оцих ситуаціях можна застосовувати принципи відновного правосуддя. Якщо ж ми говоримо про де відновне правосуддя може витіснити і замінити кримінальний процес, то на сьогодні я б сказала, що в першу чергу це справи приватного обвинувачення у кримінальному процесі. Наприклад, бійка неповнолітнього з повнолітнім, в результаті якого були спричинені легкі тілесні ушкодження. На сьогодні це є справою приватного обвинувачення. Якщо сторони примиряться між собою, то в принципі, справу проти неповнолітнього у конфлікті з законом може бути закрита лише за заявою власне постраждалого.
А от крадіжки, така важка економічна ситуація. Я буквально сьогодні говорила про те, що у Києві в кожному районі міста за ніч трапляється тільки викликів в поліції на 5-6 крадіжок. Ну, можете помножити тепер на кількість районів у Києві і подумати, що, напевно, мало чим відрізняється ситуація у столиці від інших і великих, і невеликих міст. Ну, от крадіжка. Чи може потрапити? І який інтерес у тому, щоб такий вид злочину потрапив саме у формат відновного правосуддя, як для постраждалого, так і для людини, яка в силу дуже різних обставин, як я вже говорила, складної економічної ситуації, могла от вдатися до такого крайнього заходу?
Звісно, крадіжка може бути як злочин таким типом конфлікту, в який застосовується відновне правосуддя. Залежить це насправді від того, який розмір суми, там, якою було пограбовано чи вкрадено. Фактично на сьогодні, якщо це буде злочин нелегкої або середньої тяжкості, визначається це залежно від суми і від відкритого нападу чи прихованої крадіжки, то такі справи можуть бути, в принципі, за статтями Кримінального кодексу. Особа, яка вчинила такий злочин перше, звільнена від кримінальної відповідальності. В даному випадку може бути застосована, наприклад, процедура медіації, яка є однією з найпоширеніших форм правосуддя, коли постраждалий і обвинувачений вирішують поза судом, поза стандартними процесуальними нормами, зустрітися між собою за допомогою посередника, вирішити, який спосіб відшкодування шкоди буде найкращим в даній ситуації. Буквально у моїй практиці недавно було, що двоє неповнолітніх пограбували машину, автомобіль іншого чоловіка, звідти викрали магнітолу. Це було кваліфіковано, власне, як крадіжка, і неповнолітнім було запропоновано процедуру медіації. Запропоновано їх ще на стадії досудового розслідування до того, як справа була передана в суд. І якраз в результаті медіації за рахунок цього посередника сторонам вдалося примиритися. Потерпілий, який раніше вважав, що неповнолітні, абсолютно зіпсовані діти, яким немає місця на вулицях і повинні понести суворе покарання, зрозумів, що насправді їх до цього злочину штовхнуло недогляд в сім'ї, середовище, в якому вони зростали, і важкі матеріальне становище. І він, в принципі, домовився і погодився, уклав договір зі сторонами, що якщо вони допоможуть йому по господарству, поприбирати біля будинку, в саду, а також поремонтують його магнітолу, то він згодний їм з ними примиритися. І угода, така примирення, стала підставою у цьому кримінальному процесі для звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності.
І, Ірина, власне, це дивіться, так. Я хочу тут наголосити ще раз для тих, хто, можливо, тільки приєднався до нашої програми, це в Україні цей процес відбувся, так? Де саме, якщо так. Це не таємниця?
Ні, це не таємниця. Цей процес відбувся в Миколаївській області, але насправді, якщо ви зайдете в єдиний судовий реєстр, єдиний реєстр судових рішень, ви зможете знайти чимало справ, в яких є посилання на медіацію. Насправді цей метод використовується доволі часто. На жаль, не часто судді згадують про них в своїх рішеннях. Враховуючи чинне законодавство, яке не визначає ні хто такий медіатор, ні як цей процес застосовується. Повністю виключити неповнолітнього з процесу офіційного неможливо, але принаймні дозволяється вивести його із кримінальної системи якнайраніше.
Дивіться, якщо ми відмитаємо ситуацію, якщо би йшло б ця розгляд цієї історії звичайним традиційним шляхом, не шляхом відновного правосуддя, а в загальному, так би мовити, процесі, то ці підлітки, вони мали шанс що отримати, яке покарання?
У даній ситуації, в першу чергу, їм мали би винести вирок про притягнення їх до відповідальності, враховуючи, що ці неповнолітні вчинили злочин вперше і не мали, власне, мали позитивні характеристики, вони могли бути звільнені від відповідальності. І відповідальність могла бути лише умовною, в вигляді умовного обмеження волі.
Але сам факт притягнення, він би лишився, так?
Прошу?
Сам факт їхнього притягнення до відповідальності, він би лишився. Тобто йшлося так. про там незакриту судимість, так?
Так, залишилося би, власне, запис у особовій справі, яка обмежила, в принципі, цих неповнолітніх в ряді прав і можливостей. Крім того, будь-яке визнання неповнолітнього злочинцем у такому форматі, воно його стигматизує. І ставлення до такого неповнолітнього у суспільстві стає гіршим. А коли неповнолітнього немає цього слова в досьє, вирок, то його доля часто складається набагато краще. І ставлення до нього в його однолітків і в інших людей теж краще. Але насправді найціннішим у цьому процесі є не сама відсутність вироку, а відсутність у неповнолітнього розуміння того, що він має право на помилку, і що суспільство приймає його і готове його підтримати і допомогти йому виправити цю помилку, якщо він її усвідомить. Тобто, коли неповнолітній щиро кається у тому, що він вчинив, і готовий виправляти шкоду, то часто процес відновний, він якраз направлений на те, щоб підтримати неповнолітньому, допомогти йому, записати на його на якийсь гурток, сприяти його особистому розвитку, допомогти йому матеріально для того, щоб така ситуація не повторилася.
Я нагадаю, що у нас на зв'язку зі студією керівниця проєктів фундації «Де Юре» Ірина Шиба, ми говоримо про відновне правосуддя.
Я пропоную нашим слухачам долучитися до цієї розмови. Мені здається, це дуже актуальна, цікава тема. Ірина, я би хотіла запитати, наскільки легко чи складно залучити до процесу медіації людину, яка постраждала, громадян, які постраждали, от викрали в них якусь там автівку, курку, там, ну, все, що завгодно, побили.
Людина хоче помсти,
та,
ну, в якомусь
зазвичай,
вигляді.
Зазвичай, ну, можна так стереотипно подумати, та, що людина хоче помсти, щоб покарали тих, хто порушив його там майно, і життя, здоров'я і так далі. Як це відбувається? З якими словами медіатори чи хтось інший, розкажіть, до речі, хто ініціює зазвичай цю розмову із постраждалими?
Ну, почну з кінця. Насправді ініціює сам процес медіації найчастіше якраз неповнолітній чи повнолітній, який вчинив злочин, оскільки це в його інтересах. Коли він звертається до медіатора за такими послугами, він розповідає йому про свою історію, про те, чому він це вчинив, і лише після цього медіатор звертається до потерпілого. Практики і тактики розмови бувають різними. Очевидно, що для різних людей підхід є різним. Насправді, частіше трапляється, що постраждалий хоче взяти участь в медіації, адже ув'язнення, особливо неповнолітнього, жодної насолоди і морального задоволення нікому не приносить. А можливість зустрітися з тим, хто тебе образив, пояснити йому, проговорити, чому цей злочин став для тебе таким важким, що це не просто вкрадена курка, а це твоя улюблена курка рідкісної породи, яка живе з тобою 20 років, і вона пережила твого кота, собаку і не знаю ще кого. Або що це телефон, в якому були номери телефону всіх твоїх рідних, і ти залишився в місті загублений чужому без цього телефону, не міг ні з ким зв'язатися. І насправді сам процес, часто він є дуже корисним для постраждалого, оскільки він може теж пережити те, що з ним сталося, і рухатись далі. Звісно, бувають ті, хто дуже категорично налаштований, абсолютно не вірить в процес, і це завдання медіатора для того, щоб йому пояснити цілі завдання цього процесу і переконати. І цьому спеціально навчають, звісно ж. Але і трапляється таке, що медіатор бачить, що постраждалий категорично налаштований, і за жодних умов він не готовий до відкритого діалога. В таких випадках медіація не рекомендується, оскільки вона може бути травматичною для неповнолітнього, чи навіть травматичною для самого постраждалого.
Ірино, у нас є дзвінок. Зараз ми сподіваємося, що ви почуєте запитання. Якщо ні, то ми вам його в мікрофон повторимо. А я, своєю чергою, закликаю ще слухачів телефонувати. І цікава ваша думка, чи ви у випадку, якщо б ви постраждали від злочину, чи готові ви були б говорити з тією людиною, яка вас пограбувала, побила і так далі, готові були б розбиратися в обставинах життєвих і виявляти співчуття, ну і, звісно, отримувати відшкодування.
Телефон нашої студії 239-62-92, код Києва 044, і ми кажемо добрий вечір нашому першому додзвонювачу. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Як вас звати? Звідки ви?
Станіслав, Тернопіль. Мене запитання до пані Шиби. А не здається вам, що судимість і взагалі це допомагає кар'єрі, в крайній мірі в нашій державі? Ну, президент сидів, Янукович, два рази.
Ну, іронічне сидів. Запитання, ну, ви зрозуміло. Ірино, якщо бажаєте, от дайте відповідь на, звісно, іронічне запитання. Так.
Це іронічне запитання, відповідаю теж іронічно, на жаль, я знаю тільки одну особу в нашій країні, якій судимість посприяла в кар'єрі.
І то до певної
цю
міри.
Цю особу так. Називати не потрібно.
І недовго тривало це щастя.
Ірина, скажіть, будь ласка, от і сама професія медіатора, вона в нашій країні досить нова, і буквально, здається, якщо я не помиляюсь, близько року тому, так, от, почали про неї більш активно говорити, і, очевидно, ще менший термін, як вона більш-менш активно застосовується. І от, зокрема, відновлене правосуддя, воно напряму, як ми вже зрозуміли з ваших слів, пов'язано саме з професією медіатора. Зміни в українському законодавстві за цей час зроблені достатнім чином, щоб цей інструмент міг застосовуватись, наприклад, там в будь-якому міському обласному суді, і якщо дійсно якась така ситуація виникає, там, наприклад, за участі неповнолітнього чи повнолітнього, чи може будь-який громадянин наполягати на тому, що, дивіться, в нас є медіативне правосуддя, в нас є відновне правосуддя, і ми обов'язково хочемо цією, наприклад, опцією скористатися.
На жаль, сьогодні законодавством ні посада медіатора, професія медіатора, ні медіаційні процеси не врегульовані. Це все відбувається на загальних принципах і міжнародних стандартах. Якщо ми говоримо про кримінальний процес, то ще в 2001 році був указ президента, який затвердив концепцію розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх, і в ньому було зазначено, що держава має намір розвивати нові підходи до кримінальної відповідальності неповнолітніх і, власне, застосовувати практики відновного правосуддя. Після того було багато спроб окремих громадських організацій, а також за підтримки Генеральної прокуратури України та Міністерства юстиції застосовувати ці практики як окремі пілотні проекти в різних регіонах. І на сьогодні є ряд громадських організацій, які досі надають ці послуги безкоштовно. Та для цього їм потрібно, щоб до них звернулася чи прокуратура, чи суд передала їм справу, чи постраждалі самостійно.
Що постраждалі, ж змін... постраждалі до де-юре, наприклад, можуть звертатися, чи ви тільки стратегічно працюєте над цією темою?
Власне, в минулому році ми впроваджували невеликий проект в Миколаївському регіоні, і в червні-серпні цього року ми також плануємо продовження цього проекту уже з розширенням, не лише в Миколаївському регіоні, а ще й у Львівській області, Одеській та Харківській, але про це я зможу розповісти трошки пізніше.
Трошки, а гаразд, але як от зараз людині, родині, та, в якій там підліток зробив, скоїв злочин, зробив те, що не треба було робити, і ну є таке бажання звернутися і піти по процесу відновного правосуддя, ну, зокрема, через медіацію. Як знайти інформацію про те, як це зробити, з ким зробити, хто допоможе?
І як переконати правоохоронні органи, зокрема, сторону обвинувачення, що це дійсно необхідно?
Ну, почну теж з кінця. Сторону обвинувачення переконати, ну, якщо ми говоримо про сторону обвинувачення в кримінальному процесі, це на сьогоднішній день є прокурор, насправді. Тому що держава вкрала у постраждалих право вирішення конфлікту. І тут переконувати в першу чергу потрібно прокурора, оскільки це єдина особа в процесі, яка може подати клопотання про звільнення неповнолітнього від кримінальної відповідальності. Тому, але ж з приводу цього якраз простіше, тому що є лист Генерального прокурора кілька років тому розіслали на всі прокуратури всіх областей про те, що з рекомендацією сприяти розвитку медіації і використовувати послуги медіаторів у процесах. Тому зараз я з цим проблем не бачу. Дійсно, проблема, як знайти медіатора, який готовий буде надати вам ці послуги. Можна шукати в першу чергу через інтернет. Є велика кількість громадських організацій і практикуючих медіаторів, які надають ці послуги на платній основі, так і безкоштовні. Можна шукати через Національну асоціацію медіаторів України, яка об'єднує десь 80% медіаторів України, і ви можете зайти туди, пошукати досьє, профайли людей, які у них попередній досвід. Є організація Інститут миру і порозуміння, яка впроваджує медіаційні практики на центрах, на базі центрів у кількох регіонах. Також фундація De Jure ви можете звертатися, ми можемо допомогти вам знайти медіатора у вашій області. Бази контактів, яку ми маємо на сьогодні.
Пані Ірино, у нас є ще один додзвонювач в ефірі. Я нагадаю, що ми спілкуємося з Іриною Шибою, керівницею проєктів фундації De Jure. Говоримо про відновне правосуддя і про медіацію. 239-62-92, телефон нашої студії, код Києва 044. І додзвонювачі, ми говоримо добрий вечір.
Добрий вечір, я просто хочу буквально 10 секунд, що закінчити.
Як вас звати, скажіть, будь ласка?
Станіслав Тернопіль.
А, Станіслава, ви ж до нас дзвонили, так.
Ви не дали мені так негарно мене перебили. Не один Янукович цей допомагає йому в кар'єрі. Це. Я ж котрий рази сидів. Степан Бендер.
Станіславе, в чому полягає ваше запитання?
Виходячи з логіки нашої держави, яка просто у нас абсурдна просто держава, у нас просто кримінальні злочини і відсидки в тюрмі допомагають в політичній кар'єрі. І це абсурд. Який...
Ну, ви зараз назвали якісь окремі моменти. Давайте не будемо розповсюджувати це на всю державу. Тобто ми говоримо зараз про те, що якщо у неповнолітнього десь в особовій справі з'являється допис про те, що він притягався до кримінальної відповідальності, то це апріорі не сприяє йому там в подальшому навчанні, в кар'єрі, в прийнятті на роботу. Я думаю, що з цим можуть цілком погодитися. Всі 239-62-92, телефон нашої студії, закликаємо телефонувати. І нагадаю, що у нас на зв'язку зі студією Ірина Шиба, керівник проєктів фундації De Jure.
Ірина, наскільки практика цього відновного правосуддя поширена в інших країнах? От, ну, можна говорити, одна справа на 100, наприклад, розглядається в такий спосіб, чи на 10?
Ну, точної статистики я вам не надам, але скажу, що відновне правосуддя надзвичайно широко застосовується в США, в Канаді, в Новій Зеландії, в ближніх країн, в Польщі і в Грузії. Наприклад, остання статистика, яка у мене є по Грузії, це в Грузії десь близько 2014 році було запроваджено програму медіації для неповнолітніх на загальнодержавному рівні. Саме держава почала гарантувати оплату послуг медіаційних. І за ці 4 роки існування програми близько 2000 неповнолітніх скористалися її послугами. І лише у 60 випадках неповнолітні вчинили повторні правопорушення чи злочини. Тому ми можемо говорити про ефективність цієї програми і про те, що нею дійсно хочуть користуватися. Крім того, у Грузії дуже цікавий механізм, коли, власне, прокурор має пояснювати і обґрунтовувати, чому неповнолітній не направлений на програму медіації. Відновного
тобто,
правосуддя.
Апріорі має направлений правляти, а якщо не правляєте, то мають бути якісь дуже-дуже серйозні аргументи. Ірино, є ще два дзвінки у нас, будь ласка, звертаюсь до наших слухачів, ви в ефірі.
Говоріть, будь ласка.
Та, добрий вечір.
Скажіть, будь ласка, ви говорите тільки за малолітніх, ну, неповнолітніх, які викрадають. А чому не говорите за пострадавших? Що тим робити? Куди звертатися? Коли все краще, всі прикривають. Після розвалу Радянського Союзу у нас постійно всі крали. І ми стали нижчими. Працювали, ну, все мали. А тепер, от, наприклад, велосипеди. Городу при хаті нема. І ще всі велосипеди з-під замків викрали. Стояли у дворі, не крали, а з-під замків покрали. Огорожу кругом викрали. Б'ють і здіваються. Куди людині жалуватися? Де шукати справедливості?
Скажіть, з приводу викраденого велосипеда, там знайшли, хто його викрав?
Три велосипеда викрали.
А знайшли, хто викрав?
Та сусіди тут гори постійно. Ми 3 роки без електрики жили після кражі. І все прокуратура все прикривають. Чому так?
Зрозуміло. Запитання. Давайте одразу другий дзвінок візьмемо.
Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
Доброго вечора.
Добрий вечір. Як вас звати?
Мене Олена звати.
Пані Олено, звідки ви до нас телефонуєте?
Із Жашківського району.
Так, слухаємо ваше запитання до нашої експертки.
Оце в мене одне запитання. Вступна, основна і заключна частина в житті в кожної людини є. Із 3 частин складається життя людини. Якщо не навчили змалку трудитися, якщо не навчилися заробляти собі гроші і цими грішми розпоряджатися, ніколи з чоловіка не буде чоловіка.
Пані Олена, до вас ставимо запитання, яке ми ставимо всім нашим дозвонювачам сьогодні. Якби вас людина, яка, наприклад, щось у вас викрала, була спіймана, і вона запропонувала б якось залагодити це, от якраз за допомогою відновного правосуддя, про яке ми зараз спілкуємося, ви б погодилися з нею піти на контакт, поспілкуватися і, можливо, дійсно спробувати зрозуміти її ситуацію? Дякуємо.
Ясно, дякую.
Дякуємо.
Ну і звертаємося ще раз до Ірини Шиба. Ви почули емоції, ну, переживання наших слухачів. Тобто, якщо злочин не зафіксований в правоохоронній структурі, не розкритий, то тому нема і про що говорити про відновне правосуддя. Чи я помиляюсь?
Якщо особа, в принципі, знає про те, хто саме вчинив, і немає жодних дій з боку держави, але є бажання поспілкуватися з порушником, то, в принципі, це можна робити і без системи. Але, звісно, питання стоїть у тому, яких результатів хоче досягнути постраждалий. Якщо він хоче досягнути того, що неповнолітнього чи повнолітнього порушника буде ув'язнено, то очевидно, що тут потрібно звертатися до правоохоронних органів. Мені було сьогодні дуже приємно почути, що, власне, одна із додзвонювачів сказала, що би використала форму відновного правосуддя і звернулася до медіатора. Це говорить про те, що, насправді, все-таки люди бажають примирятися, бажають знаходити вирішення і бажають того, щоб конфлікти не повторювалися. Мені здається, що відновне правосуддя допомагає цьому методу більше, ніж каральне.
Що ж, тема дуже цікава, дуже широка. Я думаю, будемо повертатися у наступних ефірах до інших аспектів відновного правосуддя, як такої гуманістичної лінії, яка популярна у світі, і сподіваємося, буде теж популярна і у нас. На зв'язку з нами по скайпу була керівниця проєктів фундації «Де Юре» Ірина Шиба.